І в нашій студії ми вітаємо головного експерта групи податкової та бюджетної реформи реанімаційного пакету реформ, економіста Володимира Дубровського. Доброго вечора, пане Володимир.
Доброго вечора.
І як ми вже анонсували на початку нашої програми, Конгрес Європейської народної партії закликав країни Євросоюзу розробити довгостроковий план підтримки України. Це була така заява, але найбільш цікавим є той момент, що президент України Петро Порошенко у соцмережі в Фейсбуці, він заявив наступне, цитую: «Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії. Щиро дякую родині Європейської народної партії за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого плану Маршала для України». І раніше з результатами робочої поїздки на Мальту, де відбувся Конгрес Європейської націоналістичної народної партії, Порошенко повідомив, що наступного тижня на рахунки України має надійти 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та 1 мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. Пане Володимир, план Маршала, його вивчають у школі. Незалежно, чи ти економіст, чи ти не економіст, незалежно від того, ким ти хочеш бути, тобто кожен учень, який вже стає дорослим, чи студентом, чи якимсь професіоналом, він знає, що таке план Маршала. Наш президент називає оцю довгострокову допомогу, мовляв, що це буде план Маршала, так? От поясніть нашим радіослухачам, яка різниця між макрофінансовою допомогою від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, і що таке був план Маршала після Другої світової війни? Наскільки я розумію, це зовсім різні речі.
Ну, світ змінився докорінно з тих часів, тому воно не може бути навіть схоже одне на одне, тому що і Україна в іншій ситуації, і з'явилася така річ, як світові фінансові ринки, яких не було тоді, коли впроваджувався той план Маршала і, власне кажучи, надання такої допомоги від Євросоюзу і кредитів від МВФ – це різні речі. Це зовсім з іншої сфери. Тобто воно не має на меті якихось політичних цілей, які ставилися свого часу перед планом Маршала. Воно має на меті, у випадку МВФ, в нього є статутні задачі – це підтримка макроекономічної стабільності в тих країнах, з якими він працює – і ця підтримка надається матеріально і технічно, тобто МВФ водночас дає кредити і перевіряє політику цих країн на її відповідність тим критеріям, які дозволяють говорити про те, що це є відповідальна політика, що вона не призведе до дестабілізації, що ця країна є платоспроможною. І, відповідно, коли він такий висновок робить, то інші кредитори цим теж користуються. І, власне кажучи, в даному випадку Європейський Союз надає макрофінансову допомогу для того, щоб Україна краще трошки себе почувала. Але чому вживаються такі слова, як план Маршала? Тому що свого часу це був дійсно дуже успішний план. Він зробив те, що називається win-win, тобто і Сполучені Штати, і країни Західної Європи від нього виграли. Це вважається вдалим прикладом, знов-таки, тих часів.
Нагадаємо про суму за теперішнім курсом, якщо ми так будемо говорити тоді, було виділено з 48-го року 125 мільярдів доларів, так, країнам Західної Європи. За планом Маршала. Вони їх повертали?
Вони їх повертали в різних формах, але дійсно кредитування на те, щоб країна відродилася, є загалом, так, якщо говорити загалом, це є непогана ідея. Але далі починаються деталі. Так от ці деталі, вони якраз тут найважливіші, бо, розумієте, для того, щоб хтось щось робив, він повинен мати стимули і повинен мати ресурси. Аби уряд робив ті реформи, які далі дозволять країні розвиватися самостійно, сталим шляхом, віддавати ці борги і робити своїх громадян більш і більш заможними, як це сталося в Західній Європі, цей уряд повинен мати стимули і повинен мати ресурси. От західноєвропейські уряди тих часів, вони, безумовно, такі стимули мали, і там були функціонуючі демократичні системи, які спонукали уряди працювати саме на добробут своїх громадян. І Сполучені Штати надали дійсно дуже необхідний ресурс, який, знов-таки, ті країни не могли взяти з інших джерел, бо не було таких розвинених фінансових ринків, як зараз. В Україні план Маршалла, на жаль, асоціюється просто з тим, що а от нам нададуть ресурси, а ми їх тут розпиляємо, чи там будемо проїдати, нам стане краще жити. Тобто ніхто не говорить про те, що ресурси насправді в Україні і в дуже багатьох країнах світу, в африканських країнах, виступають як замінник реформ. Тобто, якщо в Україні я особисто робив дослідження про реформи 90-х років, і висновок, який ми зробили, це те, що Україна в даному випадку не відрізняється від країн там Латинської Америки, Африки і інших, де загальний принцип є такий, що реформи відбуваються як відповідь на фінансову або фіскальну кризу. Тобто, коли в уряду немає грошей, коли в країні є загроза, тоді уряд починає щось робити. Як тільки ця загроза зникає, то навіть після помаранчевої революції в нас нічого не відбулося. Хоча був дуже сприятливий момент для конструктивних реформ і було вдоволь ресурсів. Тобто країна жила з, якщо не з профіцитом, то принаймні дуже непогано був економічний бум. Але саме тому, що був економічний бум, то й не відбулося жодних суттєвих реформ. От після Революції Гідності в набагато гірших умовах, в умовах кризи, глибокої кризи, все ж таки відбулися певні реформи. Але зараз є проблема з тим, що ці реформи, на жаль, згортаються. Півроку тому я радів, що от фіскальної кризи вже немає, а реформи продовжуються. Зараз я бачу, що за інерцією певні реформи йдуть. Ті реформи, які були насправді протиснуті минулого року, наприклад, от сьогодні було проголошено про те, що в нас відкривається реєстр на повернення ПДВ. Це дуже значна велика реформа, але ми йшли до неї, починаючи з 2014 року. У 2015 році це не вдалося впровадити, бо уряд був проти. А нарешті минулого року ми мали гарну співпрацю з Мінфіном, ми це впровадили. І от зараз воно вже дійшло до втілення. Але реформа, власне, відбулася минулого року. Я дуже побоюся, що от такий план Маршалла, як дехто собі мріє,
Відкрив Петро Порошенко, президент України, так?
Я не знаю, що має на увазі.
Він принаймні це називає планом Маршалла.
Так, він називає. Але я від нього я не чув, що він вкладає в ці всі слова. Я чув, що вкладає всі слова інші люди, які говорили про такий план. І те, що вони вкладали, це було вкладення грошей в розвиток української промисловості. Оце є шлях в нікуди.
Дивіться, про план Маршалла фактично за все своє життя я чую третій раз, так, від президента України. Тобто перший раз я про нього вивчав у школі середній, другий раз, коли навчався в університеті, і третій раз зараз від Петра Порошенка, коли він заявляє в соцмережі. Коли навчався в університеті, про план Маршалла я читав у книзі канадської журналістки Наомі Кляйн «Шокова доктрина», так, або «Доктрина шоку», як в нас її переклали. І вона згадує, що відомий економіст Джефрі Сакс у 90-х роках, він приїжджав, коли розпався Радянський Союз, сюди. Він моніторив економіку, дивився, як і що. І коли він повернувся до Сполучених Штатів Америки, він сказав, що на відновлення економіки потрібен своєрідний план Маршалла екс-республікам Радянського Союзу. І навіть називалася конкретна сума. Тобто йшла мова про 7 мільярдів для Росії і, наприклад, по мільярду для інших країн, так, Радянського Союзу. Тоді зібралася, наскільки мені не зраджує пам'ять, G7, Велика Сімка, і вони сказали ні. На вашу думку, коли б надався тоді план Маршалла при розпаді Радянського Союзу, ми б не мали таких катастрофічних наслідків в економіці? Чи, в принципі, розумні люди там на Заході, вони розуміли, що план Маршалла, помножений на корупцію у цих країнах, на виході дасть повний нуль, а той від'ємний результат?
Я скоріше схиляюся до того, що, звісно, історія не знає такого поняття, як «що було б, якби», але мені здається, що будь-які ресурси, які надходили або які були в Україні на той час, вони насправді ставали таким ґрунтом для зростання тих, тих самих олігархів, з якими ми зараз боремося. Бо дивіться, в Україні було дуже багато різних ресурсів. Була труба. Хто на трубі зростав?
Газова, ви маєте.
Газова труба. Олігархи. Були підприємства, які залишилися з радянського часу. Хто на них зріс? Олігархи. Був дешевий російський газ весь час. Хто на ньому зростав? Олігархи. Я думаю, що і міжнародна допомога, якби вона надійшла то от в ту Україну, яка була 92-го року, без жодних механізмів контролю, без механізмів розподілу, то вона була б використана десь в такий самий спосіб. Єдине, що можливо, там вдалося б, можливо, виростити якогось не проросійського, а прозахідного олігарха. Але я не знаю, чи було б це добре, чи погано.
Я нагадаю, що у нас в студії знаходиться головний експерт групи податкова та бюджетна реформа реанімаційного пакету реформ Володимир Дубровський. Пане Володимире, а давайте поговоримо. От ви згадали, що фактично от ця ситуація, коли навіть з наявністю ресурсів їх не можна у нас в країні було з тих чи інших причин направити в правильне конструктивне русло. Це і помаранчева революція, це і зараз вже після Революції Гідності. Тобто це, на вашу думку, як якась патологія така, от які її витоки і що, власне, з цим робити, якщо тому що стимули Заходу, вони так чи інакше для України можуть з часом закінчитися і, можливо, навіть раніше, ніж дехто гадає.
Ну, насправді, Україна тут далеко не унікальна, і я думаю, що чому західні країни були такими обережними, навіть в 92-му році, бо вони вже мали дуже великий досвід допомоги різним африканським, латиноамериканським, азійським країнам, якого вони не мали на момент надання плану Маршалла. І вони, я думаю, відчували різницю між тим, тією якістю урядування і тією спрямованістю держави, яка була все ж таки в Західній Європі, і яку вони спостерігали от в тих країнах Третього світу або в пострадянських країнах. І тут це дійсно можна вважати патологією, але за сучасними уявленнями це не є патологія, це є природний стан розвитку суспільства. Ті самі західноєвропейські країни 300 чи 500 років тому були в такому самому стані. Тобто, якби...
Але 300 та 500 років тому.
Ну, вони пройшли цей етап. Країни Східної Європи або Центральної Європи пройшли його пізніше, в 19-20 сторіччі. Україна, я сподіваюся, проходить його просто зараз. Росія ще не підійшла до цього етапу. І тому тут все треба робити послідовно і відповідно до того, власне кажучи, що собою являє та чи інша країна. В Україні я б на місці західних країн, які мають зацікавленість, я думаю, щиру зацікавленість в тому, щоб Україна була стабільною демократичною країною з економікою, що швидко розвивається, що утворює для них великий ринок серед іншого. Це було одним з моментів, які зацікавили Сполучених Штатів у тому плані Маршалла, чому вони отримали, власне кажучи, від цього якісь економічні вигоди, то я би підтримував тих, хто є агентами змін в Україні. І дуже обережно надавав би допомогу, власне, уряду з великим контролем, на що саме ця допомога йде, як саме вона розподіляється, яку саме політику при цьому проводить уряд і таке інше. Власне кажучи, це те, що робить і МВФ, і БРР, і інші донори. Але вони, єдине, що вони не завжди добре розуміють, з ким вони мають справу в Україні, і вони не завжди добре розуміють, у кого можна отримати справжню інформацію про те, що відбувається в країні і що стоїть за тими гаслами, які проголошують, скажімо, різні політики або за тією інформацією, яку їм надають різні державні службовці.
Пане Володимир, 48 по 52 рік, так, план Маршалла був основою всієї європейської політики і сприяв продовженню реалізації цілей, закладених у так званій доктрині Трумана. Так, це була концептуальна практична підготовка до здійснення плану і створення НАТО. Зараз і ЄБРР, так як ви сказали, і різні міжнародні інституції, вони допомагають Україні, так? І часто вже через 3 роки після революції 13-14 років Я чую питання від колег, чи не втомиться Захід допомагати, так? Тому що фактично план Маршала, він дав початок так званій холодній війні в економіці, так? Тому що Сполучені Штати Америки, вони розуміли, що якщо ми зараз не надамо допомогу Західній Європі, то хто знає, що буде далі? Потрібна була противага Радянському Союзу. От Захід, надаючи цю допомогу, він все-таки переслідує розвиток держави і демократичних цінностей, чи все-таки він надає допомогу, щоб Україна знову не опинилася під впливом Російської Федерації?
Ну, я трошки хочу уточнити, план Маршала виник після того, після промови Трумана, з
якого, так, так.
Тобто після того, як
розпочалася... Ну, він в руслі йшов.
Так, він в руслі йшов, так. Але на той момент холодна війна вже була фактом. І нікому на Заході не треба було доводити, що Сталін є злом, що це Радянський Союз є, так мовити, імперією зла. І зараз ситуація, на жаль, відрізняється тим, що от ми добре розуміємо, хто такий є Путін, що таке є кремлівський режим, але на Заході це розуміння далеко не настільки однозначне. І Захід вже не такий зубастий, який він був 70 років тому. Тому я думаю, що такої чіткої ідеї про те, щоб там Україну залучити до Заходу, дати їй можливість вступити до НАТО, Європейського Союзу і відірватися від Росії, немає. А з іншого боку, і з українського боку теж немає такої єдності. Тобто, якщо говорити про країни Західної Європи, на які був спрямований план Маршала, то тільки Німеччина була ну, певною мірою сумнівною. Всі решта країн, вони мали вже довгу історію демократичного розвитку, вільного ринку. Вони були країнами, які були країнами Заходу. Власне кажучи, Захід був там. Чи є Україна настільки західною країною на сьогоднішній день? На жаль, ні, тому що...
І тут ми знову говоримо про ментальність і про саме бачення цього суспільного розвитку.
Абсолютно,
вектору.
Так. І в нас є... Захід не може нав'язувати Україні, що вона має стати західною країною. Ми маємо самі усвідомити, що, наприклад, ми не хочемо, щоб держава контролювала нас. Ми хочемо, щоб держава нас обслуговувала. Оце є західний підхід. Російський підхід – це держава має нас контролювати і має бути і забезпечувати всім. І ми це їй дозволяємо. Тобто, якщо в нас був консенсус в суспільстві з цього питання, якщо в нас був консенсус з питання того, що економіка має розвиватися за рахунок саме вільного підприємництва насамперед, і що підприємці – це є люди, які створюють додану вартість, ну і таке інше. Тобто тоді, мабуть, було б менше сумнівів. Ну і зрештою питання корупції, тобто те, що в нас, те, що Захід називає корупцією, в нас є насправді способом існування того суспільного порядку, який існує в нашій країні, на жаль. І тому говорити про те, що в нас будуть швидкі перемоги тут, і що ми ось станемо такою західною країною, не доводиться. І знов-таки наші західні друзі, навіть дуже щирі друзі, які дуже хочуть допомогти Україні, вони це усвідомлюють. А от окрім друзів, є ще й вороги, які кажуть, а навіщо нам та Україна взагалі? І взагалі вона не наша, не західна, і взагалі вона така корумпована, і нехай вона залишається під своєю Росією, і не будемо сваритися з Путіним із-за такої сумнівної країни. Тобто, чим більше Україна буде доводити, що вона є країна з західними цінностями, з європейськими цінностями, що в нас поважають громадянське суспільство, вони намагаються його там зневажити і пригнічити, що в нас поважають виборців, вони намагаються їм маніпулювати і таке інше, тим більше буде прихильності на Заході до надання Україні якихось там важелів руху і ресурсів, і різних видів допомоги.
А от те, що днями було повідомлення, що американська організація USAID припинила фінансування Національного агентства запобігання корупції, може свідчити, тобто там великі кошти йшли, і USAID воно допомагало не тільки агентству НАЗК, так, агентство запобігання корупції, але й на інші проекти давали. Можна говорити про те, що Захід починає втомлюватися від України?
Ну, Захід втомлювався від України весь час, починаючи, мабуть, 94-го чи 95-го року.
Але ви розумієте, ну, от, наприклад, були моменти, коли от там 90-ті роки, так, угу. Великі фінанси вкладалися в Україну. Ми назвемо ще дати помаранчевої революції, так, також після неї великі кошти вкладалися. Зараз, після Майдану, також вкладалися. Але завжди, от йшло 2-3 роки, вкладалися, так, так. І потім, гоп,
ідея
зменшувалася і так далі. Це можна розглядати як перші дзвіночки, що вже серйозно починає бути втома від української влади?
Цілком можливо. Я би сказав, що от оце скандальний закон про декларування невідомо кого, але всіх, хто належить до громадського сектору, бо ми, наприклад, я не займаюся боротьбою з корупціонерами, але ми свою податкову реформу називаємо антикорупційною, бо вона зменшує корупційні можливості. Тобто, от це є недружній акт до громадянського суспільства, недружній акт по відношенню до Заходу, бо західні посли і західні представники попереджали, що вони це не сприймуть, але це все одно було проголосовано і підписано президентом. І це могло стати знаковим для того ж USAID, хоча там, можливо, були і цілком технічні речі, бо те, що було зроблено на американські гроші, воно було зроблено неякісно. Ми зараз бачимо, що ця база висить, і, можливо, їм треба зробити якесь там внутрішнє розслідування, бо грантові гроші, я розумію, що їх там багато хто використовує неефективно, але я був свідком того, як це вони розслідують, як вони це досліджують і як вони карають потім тих, хто це зробив. Це набагато жорсткіше, ніж наші бюджетні гроші.
Давайте на завершення нашої розмови ще проаналізуємо дуже коротко власне цю резолюцію, яка і послугувала тому, що ми зараз говоримо і про план Маршала, зокрема. От наскільки реальними є ті власне обіцянки, які в ній були прописані? Тому що от в ній якось у нас в ЗМІ говорять про те, що справді там от довгостроковий план розвитку України, але якщо почитати текст цієї резолюції, там також зазначається, що поки що Україна не готова до більш тісного зближення з Європою, про те, що українська влада недостатньо робить для боротьби з корупцією. От, зокрема, обіцянки економічної і військової допомоги, на вашу думку, наскільки вони реалістичні і в яких масштабах? Чи це буде знову інструктори і аптечки?
Пане Володимир, я також от перед ефіром спілкувався ще з одним вашим колегою-економістом, просто невелика ремарка, і він сказав, це просто заява, яка під собою нічого не має.
Це резолюція, відповідно.
Так, я не фахівець у західній політиці, але я розумію, що це просто заява від об'єднання партій, які представлені в Європейському парламенті. Це не є заявою якихось офіційних органів Європейського Союзу. Це важливо в моральному сенсі, і, можливо, ці депутати потім будуть голосувати за якісь пакети допомоги Україні, але до офіційних заяв тут ще дуже далеко.
І тобто, завершуючи нашу розмову, можемо підсумувати так, що Петро Порошенко, маючи цю заяву, роздув її до мега масштабу, так що на Україну чекає план Маршала.
Ну, я не знаю, тобто він, можливо, зрадів, що щось таке хтось підтримав, але якщо сказати, що це він вже чекає на Україну, то це буде перебільшенням.
Дякуємо Володимиру Дубровському, головному експерту групи податкової бюджетної реформи реанімаційного пакету реформ та економісту, з яким ми розмовляли про те, наскільки реальним є план Маршала для підтримки України.